Pensionāri ir ļoti pacietīga sabiedrības daļa. Tomēr politiķiem viņos būtu jāieklausās. Tā šorīt intervijā Latvijas radio programmā Labrīt izteicās Vidzemes augstskolas asociētā profesore Feliciāna Rajevska.
Visās valstīs, bez izņēmuma, politiķi rēķinās ar pensionāriem kā elektorātu, jo tas ir tas elektorāts, kas aizies uz vēlēšanām un kura balsīs ir ļoti vēlamas. Tā ir visai liela sabiedrības daļa, kura vēsturē ir mūsu valsts vēsture, ir parādījusi, ka tā spēj mobilizēties un ietekmēt politiku lēmumus.
Rajevska uzskata, ka valsts varētu atļauties indeksēt pensijas straujāk. Tomēr premjera Laimdota Straujuma no vienotības pirmdien atzina, ka šogad tas neesot iespējams.
Kā mani informēja abas koalīcijas partijas, ka nav konkrēti solījumi ar skaitļiem doti pensionāru organizācijām. Līdz ar to pensiju jautājumu tiks skatīts kontekstā ar budžetu. Mēs sākam ar pensijām, kas ir līdz 200 eiro. Un pakāpeniski tad pārēķinu veicot citām pensionāru grupām. Nu, un indeksācija, nu, to mēs vienkārši nevaram nākošajā budžetā. To es neredzu, kā mēs varam izdarīt, jo nauda vajadzīga ir tad aizsardzība, iekšēja drošība, nu, un veselība un izglītība.
Latvijas pensionāru federācijas vadītājs un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andris Siliņš gan uzskata, ka šie premjeras argumenti neesot pamatoti.
Tie ir visi valsts budžeta jautājumi. Lūdzu, plānojiet budžetu, darbojieties, lai viņš pilnvērtīgi izpildās un risiniet jautājumus valsts budžeta iespēju robežās. Neaiztieciet sociālo apdrošināšanu. Tāpēc arī mums ir šobrīd, kad 34% no visiem strādājošiem maksā nodokļus tikai no minimālās algas vai pat no daudz mazākām summām. Tas ir sekas tam, kā mēs darbojamies ar valsts apdrošināšanas sistēmu.
Tāpēc Pensionāru federācija ir uzsākusi parakstu vākšanu Labklājības ministrijas izstrādāto priekšlikumu atbalstam par palielinātu pensiju indeksāciju no šī gada oktobra. Federācija arī plāno augustā aicināt uz tikšanos ministru prezidenti un finanšu ministru. Vakar federācijas valde tikās ar Siliņa frakcijas, ZZS priekšsēdētāju Augustu Brigmani, kurš gan nedeva nekādus konkrētus solījumus.
Protams, bija asi un ļoti tieši jautājumi, un es ļoti saprotu pensionāru sāpes, bet es vilknē jautājumu pateicu, manuprāt, godīgi, kad ir lietas, ko mēs varam izdarīt, un kas ir finansiāli un budžetā, nākošā gada budžeta sakarā, izdarāmas, panākamas, un sarunas par to arī notiek, un kad arī būtu ļoti labi, jau no paša sākuma, kad sociālajie partneri Pensionāru federācija aktīvi iesaistītos un piedalītos sarunās pie nākošā gada budžeta, bet nu, es arī pateicu, ka nu, tādas lielas cerības uz tādiem ļoti lieliem naudas līdzekļu piešķiršanu faktiski nevarētu būt pateizi.
Jāpievilst, ka Pensionāru federācijas vadība uzsver. Tā šobrīd nevirza jautājumus, kas jau nākamgad varētu ietekmēt tieši valsts budžetu. Piemēram, senioru veselības apdrošināšanas sistēmas izveidi pensionāri prasa līdz valsts simtgadēji. Ivo Leitāns, Latvijas radio.